«Дати тобі можу все, чого тільки побажаєш», – сказала фея. «Багатство, владу і скіпетр, славу, довге і щасливе життя. Вибирай». «Не хочу я багатства ані слави, влади, ані скіпетру», – відповіла відьмачка. «Хочу мати коня, що був би чорним і швидким, наче вихор нічний. Хочу мати меча, гострого і ясного, наче промінь місячний. Хочу ніччю чорною на коневі моєму чорному світ міряти. Хочу разити сили зла і темряви своїм світлим мечем. Цього я прагну. Дам я тобі коня, що буде чорнішим за ніч і швидшим за вихор нічний», – обіцяла фея. «Дам я тобі меч, що буде світлішим і гострішим за місячний промінь. Але чимало хочеш ти, відьмачко, тож мусиш дорого за те мені заплатити». «Чим? Бо я ж нічого не маю. Своєю кров'ю». Флоренс Делано. Казки і казання. Розділ перший. Як скрізь відомо, Всесвіт, як і саме життя, йде по колу. Коло, на ободі якого позначено 8 магічних точок, що складають повний оберт або ж річний цикл. Точками тими, що попарно лежать на ободі кола, точнісінько одна навпроти одної, є імблк чи пророщення, ламас чи визрівання, балетейн, розквіт і саовін, завмирання. Є також позначені на колі 2 сонцестояння чи переломи. Зимове, що зветься мідінвайрне, а також мідаєте посеред літа. Є також 2 еквінокції чи рівноніччя – бірке – весняне і велен – осіннє. Ці дати ділять коло на 8 частин, і саме так у календарі ельфів ділиться рік. Висадившись на пляжі біля гирл Яруги і Понтару, люди привезли з собою власний календар, що спирався на місяць, ділив рік на 12 періодів, що складали цикл річної праці рільника – від початку – від засікання у січні дерев, аж до кінця, до часу, коли мороз перетворює землю на тверді грудки. Але хоча люди інакше ділили рік і рахували дати, вони прийняли ельфійське коло і 8 точок на його ободі. Перейняті з ельфійського календаря імбелки ламас, сеовін і балетейн, обидва сонцестояння і рівноніччя стали і для людей важливими святами, урочистими датами. Вирізнялися серед інших дат так сильно, як самотнє дерево вирізняється серед луки. Бо вирізняла ці дати магія. Не було і не є жодною таємницею, що ті 8 дат – це дні і ночі, коли надзвичайно підсилюється чародійська аура. Уже нікого не дивують магічні феномени і загадкові явища, що супроводжують ті 8 дат, особливо під час еквінокції і сонцестоянь. До таких феноменів усі вже звикли, і вони рідко породжують великі проблеми. Але того року усе було інакше. Того року люди, як завжди, відзначили осінню еквінокцію урочистою родинною вечерю, під час якої на столі мусило опинитися якнайбільше плодів цьогорічного врожаю, хоча б потроху кожного. Так наказував звичай. Повечерівши і подякувавши богині Мелітели за врожай, люди почали спочивати, і тоді розпочалося страхіття. Перед самою північю здійнялася страшенна буря. Задув шалений вітер, у якому крізь шум дерев, які мало не гнуло до землі, крізь скрипіння кроквів і стукотіння віконець, чути було страшенне виття, крики і лемент. Хмари, що бігли по небу, набули фантастичних форм, серед яких найчастіше повторювалися фігури галопуючих коней та єдинорогів. Вітер не стихав добру годину, а в раптовій тиші, що після настала, ніч ожила трелями і фуркотінням крил сотень дремлюг, отих таємничих птахів, які, відповідно до народних вірувань, збираються, аби над кимось, хто конає, відспівати демонічну панахиду. Того разу хор дремлюг був настільки великим і голосним, наче сконати мав увесь світ. Дрімлюги дикими голосами виспівували панахиду, а небосхил укрили хмари, гасячи рештки місячного сяйва. Тоді заскавчала жахлива банші, провісниця чиєїсь скорої і безумовної смерті. А чорним небом помчало дике полювання, почет вогненооких примар на скелетах коней, шумлячи рештками плащів і штандартів. Як кожні кілька років дике полювання зібрало своє жниво, але десятиліттями не було воно настільки страшенним. У самому лише Новіграді нарахували 20 з кількість там осіб, які зникли без сліду і безвісти. Коли полювання пронеслося чвалом, а хмари розвіялися, люди побачили місяць. Той зменшувався, як завжди, під час зрівняння. Але у ту ніч місяць був кольору крові. Простий люд мав щодо феноменів еквінокції багато тлумачень, що втім сильно різнилися відповідно до специфіки регіональних демонологій. Астрологи, друїди й чародії також мали тлумачення, але у більшості випадків помилкові і склепані на виріст. Мало, занадто мало було людей, які могли ці явища пов'язати зі справжніми фактами. На островах Скеліхи, наприклад, нечисленні забобонні бачили у тих дивовижних подіях обіцянку Тед Дейред кінця світу, якому передуватиме битва Рагнарог, кінцева битва світла та темряви. Несподіваний шторм, який у ніч осіннього зрівняння струсунув острови, забобонні визнали хвилою, що її пхав дзьоб потворного Нагльфера з Морхьогу, дракара, що везе армію примар і демонів хаосу, із бортами, що збудовані з нігтів мерців. Люди більш освічені чи краще поінформовані пов'язували шаленство небес та моря із персоною злої чародійки Єнефер і її страшною смертю. Треті, поінформовані ще краще, бачили у збуреному морі знак, що ото конає хтось, у чиїх венах тече кров Скеліги й Цінтри. Як світ без кінця і краю, так і ніч осінньої еквінокції була ніччю мар, кошмарів і примар, ніччю раптових, задушливих із шаленим пульсом пробуджень у страху серед мокрих від поту збитих простираду. Видіння і пробудження не оминали й голів найсвітліших. У Нільфгарді у золотих вежах пробудився із криком імператор Емгир Варемрейс. На півночі у Ланексетері підірвався із ложа король Естерет Тисен, розбудивши дружину королеву Зулейку. У Третогорі здригнувся і потягнувся за кинджалом головний шпигун Дікстра, розбудивши дружину міністра фінансів. У замку Монте-Кальво здригнулася на адамашковій постелі чародійка Філіпа Ельгард, не розбудивши дружину графа де Нуельє. Прокинулися більш чи менш різко гном Ярпен Зігрін у Магакамі, старий відьмак Висемір у гірській фортеці Керморен, банківський клерк Фабіо Сахс у місті Горсвелені, ярл Крех Анкрайт на борту дракара Рінгорн. Прокинулася і чародійка Фрінгіла Віго у замку Боклер. Прокинулася жриця Сигфріда у храмі богині Фреї на острові Гіндарсф'яль. Прокинулися Даніель Етчвері, граф Гарамон в обложеній фортеці Марібор. Зивік, десятник бурої хоругви у форті Банглеано. Купець Домінік Бомбаст Хувенагель у містечку Клеремон. І багато-багато інших. Утім, мало було людей, що зуміли б усі ті явища і феномени зв'язати із реальним конкретним фактом, із конкретною особою. Утім, мало було людей, що зуміли б усі ті явища і феномени зв'язати із реальним конкретним фактом, із конкретною особою. Так уже воно сталося, що троє тих людей проводили ніч осінньої еквінокції під одним дахом у святині богині Мелітели в Еландері.
«Дрімлюги!» – простогнав писарчук Яре, вдивляючись у темряву, що огорнула храмовий парк. «Тисячі їх, схоже, хмариці і кричать на чиюсь смерть, на її смерть, вона помирає!» «Дурні, не говори!»
Тріс Мерігольд розвернулася різко, підняла стиснутий кулак, на мить здалося, що вона вдарить чи штовхне хлопця у груди.
«Ти віриш у ці дурні забобони? Вересень закінчується, дрімлюги перед відльотом збираються. це цілком природно.
Вона помирає.
Ніхто не помирає, крикнула чародійка, збліднувши з люті. Ніхто, ти зрозумів? Припини потякати.
Бібліотечний коридор виповнився адептками, які прокинулися від нічної тривоги. Обличчя їхні були серйозні і бліді.
Яре.
Тріс заспокоїлася, поклала хлопцю руку на плече, стиснула сильніше.
Ти єдиний чоловік у храмі. Ми всі дивимося на тебе, шукаємо у тебе підтримки та допомоги. Не можна тобі боятися, не можна тобі панікувати. Опануй себе, не розчаровуй нас.
Яри глибоко зітхнув, намагаючись заспокоїти тремтіння рук і губ.
То не страх, прошепотів, уникаючи погляду чародійки. Я не боюся, я переймаюся за неї. Бачив я у вісні.
Я також бачила, стиснула губи Тріс.
Снився нам той самий сон, тобі, мені і Ненеке, але ні слова про те. Кров на її обличчі, стільки крові. Мовчи, я ж просила, Ненеке йде.
Архіжриця підійшла до них. Обличчя в неї було зморене. На німе запитання Тріс відповіла заперечувальним рухом голови. Зауваживши, що Яре відкриває рота, заговорила першою.
На жаль, ні. Коли дике полювання пролітало над храмом, прокинулися майже всі, але видінь не мала жодна. Навіть таких туманних, як наша. Іди спати, хлопче. Нічого тут тобі робити. Дівчата, прошу до дурміторія.
Обіруч потерла обличчя й очі.
Ех, Квінок, це холерна річ. Іди лягай, Тріс. Нічого не можемо зробити.
Це безсилля,
стиснула кулаки чародійка.
Наводить мене до сказу. Тільки подумавши, що вона там десь страждає і стікає кров'ю, що погрожує їй. Зараз, якби я знала, що робити.
Ненеке, архіжриця храму Мелітели, обернулася.
Пробувала ти молитися.
На півдні ген за горами Аммел в Ебінгу, в землях, що звалися Переплутом, на розлогих трясовинах, перетятих річками Вельдою, Летою і Аретою, у місці віддаленому від міста Еландери храму Мелітели на 800 миль польоту ворона, кошмарний сон раптом розбудив під ранок старого пустельника Висоготу. Прокинувшись, Висогота ніяк не міг пригадати змісту сну. Але дивний неспокій заснути йому вже не дозволив.
«Холодно, холодно, холодно!»
говорив сам із собою Висогота, йдучи стежкою серед очерету.
«Холодно, холодно!»
Наступна пастка була порожня. Жодної ондатри. Винятково невдалі лови. Висогота вичистив пастку від шламу і рязки, бурмочучи прокльони і хлюпаючи замерзлим носом.
«Холодно, бруха!»
говорив він, йдучи до краю трясовини.
«А це ж іще вересень. Ще ж тільки 4 дні після еквінокції. Ха, таких холодів наприкінці вересня не пам'ятаю, скільки живу. А живу я вже чимало».
Наступна, передостання пастка також була порожньою. Висоготі не хотілося навіть лаятися.
«Скоріше за все», –
бурчав ідучи,
– «клімат із року в рік холодніше, а тепер, здається, ефект похолодання наступатиме лавиноподібно. А, ельфи передбачали це вже давно, але хто б вірив передбаченням ельфів?»
Над головою старця знову зафуркотіли крильця. Замхтіли сірі несамовити швидкі абриси. Туман над мочарами знову роздзвонився дикими уривчастими трелями дрімлюг швидким тріпотінням крилець. Висогота не звертав уваги на птахів. Забобонним він не був, а дрімлюг завжди повно було на трясовиннях. А вже на світанку літали вони так густо, що аж страх брав, що голову заціплять. А може не завжди було їх, як нині. Може, не завжди кричали вони так шалено. Але що ж, останніми часами природа викидала дивні колінця. Курйози поганяли курйозів, кожен наступний курйозніший за попередній. Він саме витягнув з води останню порожню пастку, коли почув іржання коня. Дрімлюги раптом, як за командою, замовкли. На трясовинах переплуту стояли купи трав, сухих, високих,
Місця, що лежали вище, поросли буйною чорною березою, вільхою, жостером, дереном та терниною. Більшість куб болото оточувало настільки щільно, що було абсолютно неможливим, аби дістався туди кінь чи вершник, який не знає стежок. Втім, іржання Висогота почув його знову, чулося саме з такого острівця. Цікавість перемогла обережність. Висогота слабо розумівся на конях і їхніх породах, але він був естетом, уміг розпізнавати і оцінювати красу. А чорна конячка із шерстю, що лисніла, наче антрацит, яку він побачив на тлі березових стовбурів, була красивою. Була справжньою квінтесенцією краси. Була настільки красивою, що здавалася нереальною. Але була реальною і цілком реально впійманою у пастку, заплутавшись вуздечкою і вішками у криваво-червоному цупкому гіллі жостеру. Коли Висогота підійшов ближче, кінь прищулив вуха, тупнув так, що аж задвихтів ґрунт, закрутив зграбною головою, відвернувся. Стало видко, що це кобила. І стало видко ще дещо. Щось, через що серце Висоготи заколотилося, наче ошаліле. А невидимі кліщі адреналіну стиснулися на горлянці. За кобилою у мілкому рівчачку лежав труп. Висогота кинув на землю мішок і засоромився першої думки, якої було повернутися і втікати. Він підійшов ближче, зберігаючи обережність, бо чорна кобила тупо лищулила вуха, шкірила зуби за мундштуком і тільки й чекала оказії, аби вкусити його або копнути. Труп був трупом кільканадцятирічного хлопця. Лежав обличчям до землі, з однією рукою придавленою тілом, другою простягнутою вбік із всадженими у землю пальцями. Хлопець мав на собі замшевий кубрачок, тісні шкіряні штанці і високі до колін ельфійські чоботи із пряжками. Висогота нахилився, і у ту ж мить труп голосно застогнав. Чорна кобила заіржала протягло, вдарила копитами об землю. Пустельник присів навпочіпки, обережно перевернув пораненого. Мимоволі сіпнувся і засичав, побачивши потворну маску із бруду і засохлої крові, що й хлопець мав замість обличчя. Обережно обтер мох, листя і пісок зі вкритих слизом і слиною губ. Спробував відірвати від щоки склеєне кров'ю волосся, збити у ковтун. Поранений застогнав, глухо напружився і почав тремтіти. Висогота відліпив йому волосся від обличчя.
«Дівчина!»
– сказав голосно, не в силах повірити у те, що мав просто під носом.
«Це дівчина!»
Якби того дня, після настання сутінок, хтось зумів тихцем прокрастися до загубленої серед мочарів хати із запалою, порослою мохом стріхою, якби зазирнув він крізь шпарини у віконницях, то побачив би у скупу освітлені лоєвими свічками кімнатці кільканадцятирічну дівчину із головою товсто обмотаною бинтами, яка спочивала у мертвій, ледь не трупній непорушності на засланих шкірами нарах. Також він побачив би старця із сивою клиновидною бородою і довгим білим волоссям, що спадало на плечі та спину від величенької лисини, яка збільшувала зморшкувати чоло далеко за тім'я. Помітив би, як старий запалює ще одну свічку, як ставить на стіл пісочний годинник, як гострить перо, як схиляється над аркушем пергаменту, як замислюється і говорить щось сам собі у задумі, зводячи очей з дівчини, яка лежить на нарах. Але те було неможливим. Ніхто не міг його побачити. Хата пустельника Висоготи була добре схована серед мочарів. На пустині, завжди вкритій млою, куди ніхто не відважувався заходити.